ታጓስ ክርስቲያንሲ ጭርምራን ፈንጠዚያ ዘይኮነስ ሰላም ናይ ክርስቶስ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምንኮ ኣብ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ናይ ጥቕሚ ሕቡሳት ዘይኮነስ ናይ ታሕጓስን ምጽንናዕን ሰባት ንኹን እንክብሉ ብዛዕባ ክርስትያናዊ ታሕጓስ ሰብ ኢኹም። ታሕጓስ እስትንፋስ ክርስትያን እዮም። እዛ ሓጐስ እዚኣ ግን ካብ ሓቀኛ ሰላም ትምንጩ። ካብዚ ናይ ዘመንና ባህሊ ኣብ ዝተፈላለየ ተውዛሕዛሕታን ፈንጠዝያን ናዓደመ ንደሰት ንተሓጐስ ክብል ንጭርምራም ናይ ጥዑም ህይወት ብምዕዳም ዘቕርቦ መደናገር ኣይኮነን። ርግጽ እዩ፣ ፈተና ኣሎ፣ ጸገም ኣሎ። ኮይኑ ግን ታሕጓስ ክርስትያን ካብ ልቢ ዘይንቕነቕ ናይቲ ክርስቶስ ዝሃቦ ሰላም እዩ ምንጩ። በዚ ኸዓ ኵልንትናው ሓጐስ ይኸውን። ቅዱስነቶም ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ማለት ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 6 ኣብ ሰማይ እቲ ዘይበርስን ዘይርክስን ዘይበላሽን ርስቲ ተሰናድዩ ይጽበየኩም ኣሎ። ምእንቲቲ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ክግሃድ ዝቐርብ ዘሎ ድሕነትኩም እግዚኣብሔር ብሓይሉ ገይሩ ኣብ እምነቱ ይሕልወኩም ኣሎ። ስለዚ ሽሑ እኳ ሕጂ ንቕሩብ ግዜ በብ ዓይነቱ ዝኾነ ፈተና እንታጨንቐኩም ብኣኡ ዝኣክል ታሕጓስ ምሉእ ክኸውን እዩ። ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕረዋይ ዘመን ክግሃዝ ዘሎ እተዳለዎ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ኣብ ዝብል ተመርኩሶም ሓቀኛ ክርስትያን ሕጉስ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም
ላ ጆያ ክርስትያና ኢል ሪስፒሮ ደል ክርስትያኖ ኡን ክርስትያኖ ኬ ኖነ ጆዮሶ ነል ኮሬ ኖነ ኡን ቦን ክርስትያኖ።
ታሕጓስ ክርስትና ናይ ሓደ ክርስትያን እስትንፋስ እያ። ብልቡ ሕጉስ ዘይኮነ ክርስትያን ጥዑይ ክርስትያን ኣይኮነን። ንታሕጓስ ክርስትና መግለጺ ዩ ኸስ እስትንፋስ እዩ። ብገንዘብ ዝዕደግ ወይ እውን ብሓይሊ ዝርከብ ኣይኮነን። ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ፣ ትዕድልቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንታሕጓስ ክርስትያን ኣብ ልቢ ክርስትያን ከም ዝሓድር ዝገብሮ ኸስ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ናይዚ ታሕጓስ እዚ ቐዳማይ ስጉምቲ ኸዓ ሰላም እዩ። ተሪር እምኒ መሰረት ናይ ታሕጓስ ክርስትና ዝኽሪ እዩ። ነቲ ጐይታ ንዓና ዝገበረልና ነገራት ክንርስዖ ይንኽእልን ኢና። ጐይታ ንዓና ዝገበረልና ዓብ ነገር ነቲ ምስ ክርስቶስ እንራኸቦ ዝጽበየና ዘሎ ብተስፋ ንኽንጓዓዝ ንሓዲስ ህይወት ዳግም ወሊድና ዝኽርን ተስፋን ከስ ንሓደ ክርስትያን ብታሕጓስ ንኽነብር ካብ ዝገብሮ ኣዕኑት ክልተ የን። እዚ ታሕጓስ እዚ ባዶ ታሕጓስ ኣይኮነን ወይ ናይ ህውታተ ታሕጓስ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቲ ሰላመ ይህበኩም ኣለኹ ቢሉ ጐይታ ዝዓደሎ ሰላም ምስቲ ምቓር ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ዝታሕጓስ እዚ እዩ።
ለጆያ ኖነ ቪቨረ ዲ ሪሳታ ኢን ሪሳታ ኖ ኖነ ኮሎ ለጆያ ኖነ ኤሰር ዲቨርቴንቴ ኖ ኖነ ኮሎ è un'altra cosa la gioia cristiana è la pace
ታሕጓስ ማለት ስሓቕ ብስሓቕ ምንባር ኣይኮነን፣ ምዝንጋዕን ፈንጠዝያን ኣይኮነን፣ ካልእ ነገር እዩ። ክርስትያናዊ ታሕጓስ ሰላም ክርስቶስ እዩ። እዚ ሰላም እዚ ኣብ መሰረት ኩሉ ኮይኑ ንልቢ ሰላም ይህባ። ነዚኣ ክህበና ዝኽእልካ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ታሕጓስ ክርስትያን ከስ እዚ እዩ። ንዚ ታሕጓስ እዚ ምዕቃቡ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ዘለናዮ ዘመንን ዓለምን ቆቆንጢሩ ናይ ደስታ ህይወት እዚዩ እናበለ ዘየሕጉስ ነገራት ንኽሕጐሱ ዝዕድም ባህሊ ጥርዩ ንኽንዘናጋዕ ዘይፍንቅሎ እምኒ የብሉን። ኮይኑ ግን ታሕጓስ ካብ ዕዳጋ ትሽምቶ ኣይኮነን። ታሕጓስ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ኸዓ ወላ ፈተናን መከራን እንተሎ ሕጉስ ህይወት ይንበር እዩ።
ቸውና ንኩቱድ ንቦና ማቸውናታ ግን ኒ ቦና ኩላ ደ ቸርካር ለሲኩሬት ዳፐርቱቶ ኩላ ደ ቸርካር ኢልፒያቸር ዳፐርቱቶ
ኣብዚ ዘመንና ዘፍርሑ ጽቡቕን ሕማቕን ኩነታት ኣለዋ። እታ ሓንቲ ኣብ ኩሉ ውሕስነት ሃሰቡ ምባል ኮይና እታ ኻልአይታ ኸዓ ዝገበርካ ጌርካ ክትዘናጋዕ ክድሰት ምድላይ እዩ። ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ዝቐረበ እቲ ሃብታም መንእሰይ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ንድኻታ ትዓድል ድሕሪኡ ሰዓበኒ ምስ በሎ ንሃብቱ ክገድፍ ኣይደለየን። ከመይ ውሕስነትን ባህታን ይፈጥረሉ ነይሩ። እቲ ሓቀኛ ሓጐስ ምስ ኣኑ ኸዓ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ፍጹም ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ይሓቶ። ዘለካ ኩሉ ሽጥ ምስ ተባህለ ግን ካብ ገንዘቡ ክፍለ ይደለየን። ስለዚ ኸስ ነታ እስትንፋስና ዝኾነት ክርስትያናዊት ታሕጓስን ምጽንናዕን ጥራይ ምዃኑ ንዘክር እንክብሉ ስብከቶም ደምደሙ።